Ekitavu ky'abakozi kya NSSF kitongoza enkola egenderera okuyamba abantu abeekozesa private sector okwongera omutindo ku bye bakola bongere ku nnyingiza yaabwe n'oluvannyuma bafisseewo akasente ak'okuterekera obukadde bwabwe. Ssenkulu wa NSSF Patrick Ayota agamba nti mu nteekateeka eno baagala okuyamba abantu abeekozesa okufuna ebyuma n'ebikozesebwa mirimu gyabwe okwongera ku bye bafulumya. Bibadde Kayungowa mu kutongoza enteekateeka eno ku ssomero lya Busale Vocational Technical Institute. Mbaka wa Ntenjeru North era Minisita Mbezo ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi aliko byayogedde ku nteekateeka eno.
Luli tumanyi tutunga engoye nga tuzitunga ku bwalaani bwaffe buno obwa bulijjo era nga tumanyi nti omutunzi ye muntu asembayo okufuna ssente eki entono naye NSSF okujja kwayo eze okukyusa ekifaananyi ekyo egambe nti oba mubadde mutunga ngoye nga mubabiraka mukikirirako ne mukoma awo kaakati egenda kututwala ku mutindo omuki omulala.